cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratit ćete predavanje na temu Da svi jedno budu. Ovo zanimljivo predavanje je održao otac Rafailo Boljević. Kako ste i pratili naš program, već ste mogli čuti da je u Domu kulture Studentski grad 24. decembra predavanje upravo na temu Da svi jedno budu održao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. U prisustvu patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sveštenstva, mnogobrojnih studenata i mladih, otac Rafailo je na njemu svojstveni način uputio obilje dušekorisnih pouka, a na kraju predavanja se prisutnima obratio i njegova svetost, patrijarh Porfirije. Slušamo tonski zapis sa ove izuzetne večeri i naravno blagodarimo kolegama radija Slovo ljubve na ustupljenom tonskom zapisu.
Pomaže Bog svima.
Pomaže Bog svima. Zamolio bih vas da na početku svi zajedno kažemo molitvu Oče naš, pa ćemo onda da se pozdravimo i da predstavimo današnjeg predavača. Ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen.
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Amen. Vaše svetlosti, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, narode Božije i deco Božija, pomaže Bog još jednom. Neobično mi je drago i izuzetno sam uzbuđen što vas vidim večeras u velikom broju. Nekako veliki broj ljudi koji se okupio ovde u ovom prostoru i koji je došao da čuje reč Božiju, ostavlja na mene stvarno onako jedan izuzetan utisak. Moram da budem iskren, pomalo ličan, da me veliko broj ljudi večeras u dobroj meri potresa. Večeras ćemo govoriti o jednoj vekovečnoj temi, o temi koja čoveka muči, koja je čoveku važna danas, ali kao što rekao, budući da je vekovečna i u svako vreme. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod je rekao, kao što i piše naslovu, da svi jedno budu kao što si ti, Oče, u meni, ja u tebi, i da oni budu jedno nam. Šta znači te reči? O kakvom jedinstvu je ovde reč? Šta znači to da budemo jedni? Kako doći do tog cilja? Kako da budemo jedno sa sobom, sa Bogom, sa ljudima oko sebe? I kako u tom jedinstvu da ostane? O tome će nam večeras na mojoj, siguran sam, na zadovoljstvo svih vas, govoriti otac Rafailo. Oče Rafailo, dobrodošli. Izvolite, molim da vam se obratite.
Nećete zamjeriti, ostala je mogućnost da sjedimo za vrijeme ovog sabranja, radi možda neke bolje pažnje i koncentracije mi smo izabrali ovu, da sjedimo, a vi ne zamjerite. Hristos se rodi. Sveti vladika Nikolaj, ta čudesna lira duha svetoga, na jednom mjestu govori o programskoj himni spasenja. I upravo tom himnom mi ulazimo u tajnu spasenja, služeći svetu božanstvenu liturgiju. Baš te riječi naši prvosveštenici, arhijereji, uz njih i mi sveštenici, izgovaramo na samom početku božanstvene liturgije. Svakako, kako to uvijek biva, jer bez njega ništa ne može biti, a da je od Oca i u ime Sina, dakle prizvavši Boga Duha Svetoga, Duha istine i svake istinske utjehe, Duha usinovljenja, a time i sjedinjenja, Duha zajednice, koja Crkvu vozglavljuje istom mišlju, istim duhom je nadahnjujući, i tako jedinstvo i nudeći i čuvajući. Dakle, prethodno prizvavši njega, izgovaramo upravo tu programsku himnu spasenja, koja nam je istim duhom otkrivena, a vezuje se za tajnu čudesnog rođenja u tijelu ovaploćenog jedinorodnog Sina nebeskoga Oca, koji je od njega rođen prije svih vjekova, koji je svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, koji je za razliku od svih nas rođen, a ne stvoren. Jedna je suština sa njim, prirode, slave, sile. A onda radi nas, ljudi, i radi našeg vječnog spasenja, rađa se u tijelu. To je tajna praznika koji je pred nama i ka kome se, evo i krećemo, ovo sabranje je jedan korak u tom čudesnom tajanstvenom vhodu. I upravo, a vezano za taj praznik, imamo tu himnu, podsjetimo se još jednom, programsku himnu spasenja. Dakle, mnogo je važno da taj signal uhvatimo, da bi on pokrenuo i naše biće na dvig i podvig spasenja. A ona je vrlo sažeta i drugačije ne može biti, jer izražava neobuhvatno, neizrecivo, po prirodi nepristupno, a po blagodati ipak pričasno. Pa onda kažemo, podsjetimo se, vi to svakako svi znate, ali lijepo je opet i opet podsjećati se i u tome utvrđivati. Kaže se, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Anđelsko otkrovenje, izračenje i veliko radovanje, jer nam se rodi Spasitelj, Sin Boži. Sveti vladika Nikolaj, to se nalazi, možete da nađete u njegovim čudesnim omilijama, tumačenjima evanđelskih odlomaka, ovo konkretno vezano za praznik rođenja Gospodnjeg u tijelu, on govori da je sasvim prirodno, doživljavajući i tumačeći tu himnu, taj program spasenja, da je mir nemoguć na zemlji, jer je, po riječima mirotvorca i cara mira, Satana zbačen sa nebesa sa svojim satanskim nemirom i prosuo ga je, tačnije ulio u našu prirodu iz ogromne neizrecive zavisti, i lukavstva, navevši nas da prestupimo blagoslov gospodnji, kroz koji smo primali i imali mir, i kroz tu neposlušnost izgubismo ga. I adski nemir poče kosti da nam polomi. I do današnjega dana uzrok svakog nemira je isti, on je satanskog porijekla. To je jako bitno da naglasimo. Ta neka preosjetljivost na ove istine, ona dodatno potvrđuje da je mnogo toga njegovog postalo nekako naše, pa smo postali osjetljivi kad njega treba razobličiti, a opet s druge strane osjetljivi kad cara mira treba primiti, posvjedočiti, konačno poklonivši mu se i zavoljeti. Dakle, jako je bitno da imamo tu istoriju bolesti i da znamo da je nemir koji potresa ljudsku prirodu demonskog porijekla. Hajde, ako hoćete, a što da nećete, da to nazovemo još jednim imenom, onako dijagnostički, da se radi o grijehu kao izvoru nemira, nesloge, smrti. I nemoguće je, to je jako bitno, zato se govori o programskoj himni spasenje. Dakle, tu ne može biti improvizacija. Nemamo potrebu za eksperimentima. To je sve jasno, to je sve dato, otkriveno. Domostroj spasenja. Sve se desilo. Sve je gotovo, sve je završeno za nas i ponuđeno radi našeg spasenja. Tu ništa više ne možemo ni da oduzmemo, ni da dodamo. To je jedan fakt u odnosu na koga mi treba da se opredijelimo. Naš narod ima tu šifru opredjeljenja koju nazivamo kosovskim opredjeljenjem. U pozitivnom smislu kosovskim zavjetom. Ali to opredjeljenje, ono je postavljeno, mogućnost opredjeljenja je postavljena i pred ovu našu generaciju. Ne da se mi sad pitamo i bavimo tom temom je li to bilo ili nije bilo, je li to mitologija, je li to ideologija, to su fakti. I od nas niko ne traži da mi iznosimo svoje mišljenje, iako možemo da ga imamo. A ono nosi nemir u sebi. I u konačnom od nas se ono i ne traži. Traži se opredjeljenje, jer je mogućnost data i realna je. Kojem ćeš se, pazite, svakome od nas, lično, poimence, kojem ćeš se prikloniti carstvu zemaljskome, koje zaista postoji kao realnost, koje svo u grijehu leži, ima i svojega nesrećnoga kneza, kneza tame, koji ima taj, uslovno rečeno, demonski, ako je to moguće tako nazvati, poredak, demonsku strukturu, što u nevidljivom svijetu, što preko veznika u vidljivom, nazovimo ih medijumima, u najširem smislu. To je zemaljsko carstvo. A nebesko je nebeski car spuštio i otvorio, nebesa savio i sam kao car sišao. To nam služba, božićna služba, sve otkriva. To su fakti, to su istine. To je ušlo u kosti našega naroda i izazvalo taj kosovski zavjet ili pokret ka nebesima. Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko svetotrojično vavijek i dovijeka. I najveći među nama su se poklonili tom carstvu i kao veliki, kao duhovni vektori našeg naroda i nama ukazali gdje je naša istinska otadžbina. Dakle, to je fakt. I da ne gubimo vrijeme, braćo i sestre, jer vrijeme se danas brutalno gubi, ubija, a vrijeme u sebi nosi potencijal vječnosti. Ako u vremenu ne zadobijemo vječnost, neminovna vječnost nam je neće dati. Govorimo o blaženoj, carskoj, blagoslovenoj vječnosti. Ima i ona druga vječnost, daleko bilo, koja je puna neizrecive muke, gdje se iz te muke škrguće sopstvenim zubima, i to vječno, bez kraja, bez utjehe, bez ikakve utjehe, jer ono koja nam je bila data, i to na tako čudesan način, izražena kroz takvu neizrecivu ljubav kojom se Otac otkriva dajući nam svojega jedinorodnoga Sina, u tajni ovoploćenja, konačno u tajni Getsimanije, Golgote, prethodno njegove projave kroz riječ, kroz čudesa, kroz vlas, kroz milost i mudrost, a onda konačno i kroz krsnu smrt i čudesnu žrtvu, pogrebenje, razvaljivanje ada, pa onda neminovno vaskrsenje i vaznesenje, a onda Duhom Svetim osnivanje crkve, gdje sve to imamo i danas, i mi kao to nismo iskoristili u vremenu. Mi smo čekali vječnost da nam to otkrije. Ne dao ti Bog da ti vječnost otkrije ono što ti se u vremenu otkrivalo. I ništa vječnost nema uzvišenije od onoga što ti je car vječnosti lično otkrio. I to radi tebe. Sve radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Obratite pažnju u simbolu vjere, mi smo tamo svi, no nam ne da bolesni egoizam i magična ogledala. Pa dok nas šamanski tretmani ne namjeste, mi nikako lijepi majci da smo. A ovdje, u centru, pazite, u centru se nalazimo mi, radi nas ljudi, radi našega spasenja. Sišao sa nebesa i ti si ono samo blago zainteresovan ili uopšte nisi zainteresovan ili si nešto nervozan, nezadovoljan. Imaš nekih zamjerki, primjedbi, komentara i napomena. Zato programska himna spasenja, slava na visini Bogu. Ali vidite, Bogu koji je sa tih visina sišao, primio našu ljudsku prirodu i postao čovjek, to je ono u simbolu vjere, to je, kako bi rekao, vjerujem da vi to tako i doživljavate, jer drugačije, ako već doživljavamo, ne možemo da reagujemo. Ono kad se kaže i postao čovjek, a onda mi ljudi vaznosimo se na nebesa, zar ne? I to potpuno mijenja priču iz temelja. Znate. To je potpuno, kako kažemo u crkvi, nova tvar, novi način postojanja, nove mogućnosti čovječe. Sin Boži postao čovjek. Radi mene, radi tebe, radi nas ljudi, radi našega vječnoga spasenja. Kad kažemo spasenje, nije to da te spasi od... E sad, ajde, dozvolite mi samo malo ovako, ali odmah da se maknem odatle. Da te spasava od dugova ili od nekakvih psihosomatskih... Mislim, to su sve periferne posljedice. Od nekih problema koji pripadaju... I ograničeni su vremenom i prostorom, dakle zemaljsko carstvo. A došao da te spasi tako što ti je sebe dao, da ga imaš vječno, da svi jedno budemo sa Ocem kroz njega, a dejstvom duha usinovljenja, duha svetoga, da budemo jedno sa Bogom, braćo i sestre, da budemo njegovi sa nasljednici, razumijete, nasljednici Boži i sa nasljednici Hristu. To su sve istine, evanđelske istine iza kojih Hristova crkva i danas stoji nepomično, nepromjenljivo i nepokolebljivo. I tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Dakle, kad kažemo slava na visini Bogu, mi slavimo Boga koji je sa svetih visina sišao. I to, molim vas, doživite na ličnom planu. To je jako bitno da vas udari kao srčani udar. Jer onaj udar koji udara onoga pored tebe, ti reaguješ na njega jer vidiš da on da pada, da je nemoćan, nešto se desilo, što se desilo, srčani ili možda ni udar. Dakle, desilo se. E ovo treba da izazove još dublju promjenu, ali na ličnom planu da te to potrese, da te ostavi bez daha, bez riječi, bez misli. Pazite, jer ne može to ni mišlja da se prati. Dakle, da te dovede u jedno stanje dubokog bezmolvija, liturgijskog, jer to posle sve u liturgiji mi živimo, liturgijskog tihovanja. Ono na što crkva poziva svoju djecu, da ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju provedeno, već ispunjeni vječnošiću, koja u vremenu izaziva bezmolvije, tihovanje. Što bi rekao jedan svetogorski starac, da ga spomenemo, upokojio se starac Panaret iz manastira Gregorijata, jedan od uglednih svetogorskih staraca, pa su ga pitali negdje pred kraj života, a smireno je obavljao poslušanje gostoprimca, ono kad mi dođemo ovakvi kakvi smo, a on dođe pa nas očeka, pa nam namjesti jastuke, ćebad, tako. Prima nas na odelenje, što bi se reklo, a nije lako s nama ovakima, i pita ga bratije, a pritom je jedan od najstarijih otaca, i ne samo u njegovom manastiru poštovan, nego širom Svete Gore, ozbiljan format, i pita ga mlađa bratije, oče Panaret, kako vam je na poslušanju, recimo, posle 50 godina provedenih na Svetoj Gori, on je gostoprimac. A on kaže, nemam zamjerki. Eto, nemam zamjerki. To je duh istinskog čeda crkve. U miru, bez zamjerki i pokajanju. Kakvom pokajanju? Hristocentričnom. Pokajanju kojim dišemo i kojim se krećemo ka njegovom ponovnom drugom dolasku, koje će nas konačno uvesti u život budućeg vijeka i učinjeti žiteljima carstva njegovog kome neće biti kraja. Kako opet ispovjedamo u svetom simbolu vjere. Mnogo je bitan taj sveti simbol vjere. Mnogo je bitan. To treba da bude naš život. Da vjeru životom ispovjedamo da bismo je mogli i na taj način i formalno, dogmatski izraziti. Ali ona treba da bude naš život. Ne može drugačije. Dakle, kad kažemo slava na visini Bogu, mi se poklanjamo tajni obaproćenja, dakle, silaska sa nebesa na zemlju, kroz zlatnu kapiju, uvijek djevstvene utrobe, uvijek djeve Marije, od čije krvi je primio našu prirodu, bez Otca na zemlji, Duhom Svetim, tajanstveno, sve učinio što je trebalo za naše spasenje, oslobodio nas od grijeha kao korijena svake naše muke, bolesti, zavisti, gordosti prije svega, neposlušnosti, zavisti, gnjeva, tuge, čamotinje, pohote, srebroljublja, slavoljublja, samoubivačkog samoljublja, oslobodio ljudsku prirodu, sjedinivši je sa božanskom, nesliveno, ajde da i to kažemo, važno je, mada za ovu priliku ne toliko te dogmatske formulacije, ali važno je i to da znamo, ne sumnjam da znate, ali ipak umjesno je, nesliveno i neraskidivo. U njegovoj čudesnoj ličnosti oslobodio smrti. To se viđalo još za njegovog života, zapovijeda mrtvima, kako lagano podiže sine najinske udovice, razumijete? Majka još udovice ide da se hrani svojega jedinca sina. Najinska udovica, to je valjda svima nama poznato. Diže božanskom vlašću. Šta reći za Lazara četvorodnevnog? 4 dana u grobu diže i njega, sve bolesti iscjeljuje. Demonima zapovijeda, pa vidite, ako se borite, ako imate neko iskustvo na ličnom planu duhovnog života, pa čovjek se o jadu zabavi samo sa jednom demonskom pomišlju da izađe na kraj. Mnogi ne uspijevaju, pa izlude. Neko što oni izlude? Nego onda izlude i one oko sebe. Pa ima tu da, ako govorimo o programskoj himni spasenja, ima programska himna pogibilna, koja nije nepoznata. Mnogi poju upravo te himne. I onda se stvaraju, odnosno mobilišu, mase neznabožnih, nepričešćenih naroda koji postaju jedna destruktivna stihija iza koje stoji tama podnebesne sile. Knezovi, to nam apostol Pavle kaže, to valjda treba svi da znamo ako smo i ove u komunikaciji sa general štabom. Ne ratujemo protiv krvi i mesa, no protiv duhova iz podnebesja, protiv knezova tame, to svetootačko predanje i iskustvo svetoga pravoslavlja, no mi nemamo kad time da se bavimo. Nego sve, znate, vučemo na neku svoju stranu, prilike da krećimo, usisavamo, male i velike servise radimo s blagoslovima. Toliko toga ima majke da nam kaže, oci da nam prenesu. Crkva da nas nauči. Ali aj dobro, popravit ćemo se. Popravit ćemo se, da će Bog. Dakle, to se viđamo. Da nije običan. A onda u tajni krsne smrti projavljuje neviđenu slavu kroz neizrecivo krajnje smirenje. Tu je posebno zablistao, kako kaže sveti Jovan Zlatusti, ma nazivam ga carem jer ga vidim na krstu. Carski umire za sve nas, da bismo mi imali život vječni. Njegovom ranom mi se iscjeljujemo. Jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda, kojom se napajamo u strujama svetih tajni, kako krštenja, tako i svetoga pričašća. Na svakoj svetoj liturgiji mi iz toga rebra mistično, ali i liturgijski realno, natačemo naše svete putire. I iz toga rebra, tom krvlju se mi pričašćujemo. A onda čudesno pogrebenje, pa vaskrsenje, pa vaznesenje, ali i javljanje poslije vaskrsenja, 40 dana. Pa imamo ona vaskršnja evanđelja koja se čitaju na jutren, koja nas prenose u te dane, kroz koje nam crkva svjedoči te fakte, da ne vjerujemo onako na neviđeno, naslijepo, nego ona svjedoči to. A onda vaznesenje, čudesno vaznesenje, ovaj grad slavi slavu. To je slava grada Beograda. I svi oni koji u njemu žive, koji se u njemu rađaju, žive, boguju, pate, podvizavaju se, konačno i umiru, treba da žive i umiru sa tom vjerom u vaskrsloga i vaznesenoga Gospoda. I da ga za života slave na visinama. I on se vaznio 40. dan. Ali pazite, vaznio. Nije to njegovo prvo iskustvo, prosite na smjelosti, ali radi boljeg razumijevanja. Prvo iskustvo uzlaženja na nebes. Nego on našu ljudsku prirodu, braće i sestre, diže gore u vrh nebesa. sa kojeg je isišao na zemlju. I, opet simbol vjere, možete li da pomognete, da dodate, da se uključite, a vezano za vaznesenje, sa desne strane Otca, desna strana simbolizuje ravnočasnost. Vidite, vidite gdje smo mi. Vidite gdje je naš život. Naše življenje, kaže sveti apostol, ne kaže on moje, Petrovo, Jovanovo, Jakovljevo, nego naše. Pritom, ne ograničavajući to na njegovo vrijeme, na Korinćane, Solunjane i na Beograđane. Naše življenje je, ako smo naši, ako smo jedno sa njim, naše življenje je u njemu, na nebesima. Kako? Pa Duhom Svetim. Sačekajte malo, sjedite tu, dok se ne obučete u silu sa visine, je li tako? Pa onda pedesetnica, silazak Svetoga Duha na apostole. Mnogo, mnogo važan praznik. Opet govorimo o faktima i osnivanje, tajanstveno osnivanje crkve. Kristove crkve. U kojoj je, braće i sestre, nebo otvoreno. I kad kažemo slava na visini Bogu, zato liturgija počinje tom himnom, slava na visini Bogu. I tek onda na zemlji može biti mir. Ne može ga biti ako ne proslaviš Boga u tijelu, ako ga ne vjeruješ. Obratite pažnju, molim vas, ovo je jako bitno, da ne gubimo vrijeme. Ako ga ne ispovjediš kao Sina Božijeg, to je apostolski kriterijum, a nije apostolski, no Duha Svetoga preko apostola, to Sveti Jovan Bogoslov kaže, i svi sveti apostoli, ako ga ne ispovjedite kao Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, ako mu se ne poklonite kao Bogu čovjeku, pa vi onda vi imate situaciju. Vi Oca nazivate lažovom, molim se. Vi ljubav, neizrecivu ljubav kojom Otac zavolje svijet, i to nas, braći i sese, pa nije nas lako voljeti. Nije nas lako voljeti. Da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, ne pogine, nego ima život vječni. Znači mi se moramo, vidite, nema tu više izbora. To je završeno. On je došao i tu je među nama. I od nas se očekuje da se opredijelimo, da odgovorimo na to. Ako mu se ne poklonimo, ali ne onako ropski, poltronski, nego kao spasitelj, onako kako nas crkva uči i sveti apostoli nadahnjuju, majka Božija usmjerava Duhom Svetim, ako ga ne prepoznamo kao jedinorodnoga Sina Božjega, to pjevamo na svetoj liturgiji, jedinorodni Sine i Slove Božji, besmrtan si, a radi našega spasenja ovaploti se i postade jedan od nas, da svi budemo jedno u tebi, a Duhom Svetim usinovljeni da budemo djeca nebeskoga Otca. Ili ćemo da ga se odreknemo na bezbroj nekih različitih, a podjednako ubitačnih načina. Od onih prikrivenih poput neke leukemije, nođe možda izgledaš dobro još uvijek, ali se uveliko raspadaš, do nekakvih agresivnih varijanti bogoborstva, nasrtanja na ime Božje, na svetinju Božju, na blagoslove Božje, na istinu Božju, na ljubav i milost Božju, konačno, jer je to nerazdvojno, na crkvu njegovu. Dakle, mira nema. I nemojte da se opterećujete idući pa tražeći nekakve izvore lažnih nada kroz nekakve prognoze vremena, kroz nekakva proročanstva. Posebno ne kroz nekakva obećanja. Mi sad ovdje ne govorimo o važnim namjerama. Vjerujemo da ljudi imaju nekad taj impuls ljudske prirode, a ona je pala. Što možeš ti da mi obećaš, kako je to Ava Justin govorio, vrlo direktno, odsječno? Što ti možeš da mi obećaš ako ne možeš da mi obećaš vječni život? Šta ja imam od tebe ako ne možeš da me oslobodiš grijeha, oslobodiš smrti, oslobodiš đavola? Pozajmiš nešto novca, ja tako, da zavrtim poslednji rulet prije onog ruskog. Pa jesi li mi pomogao na taj način, ako mi već pomažeš? A opet i to dajući mi sa dobro zategnutom kamatom. Možda ne u bukvalnom smislu, ali u nekakvim emotivnim, sentimentalnim obavezama koje moram imati prema tebi. Dakle, ne može čovjek da pomogne čovjeku. Proklet je čovjek koji se uzdao čovjek. Dakle, mira nema. I neće ga biti, braći i sese, to da znamo. Neće ga biti. Ako ne proslavimo Boga na visinama, jer samo tada umirujuća sila, pazite, sila ili energija, ajde sad se govori dosta i energijama, kriza, energetski resursi, kao da mi živimo od atomske energije, onda moramo da imamo nekakve neiscrpne rezervoare atomske, hidrosolarne, naftne, nekakve gasovode koje treba sprovoditi u carstvo nebesko. Ako mi ne možemo da spojimo do kraja godine, kako ćemo spajati alfu s omegom? Su neiscrpni izvori nestvorenih energija. A to je ono što crkva ima da nam otkrije, mi nemamo kad. To je blagodat Duha Svetog. Slava na visini Bogu, a onda na zemlji mir i među ljudima prirodno dobra volja. Do te mjere dobra volja. Dozvolite, vaša svetosti, nedavno ste, u stvari, malo prije ove večeri, podsjetili nas na taj izraz dobre i evanđelske volje koja izvire iz dubina, umirenog bića, umirenog vjerom, u krst časni i slobodu zlatnu čudesnog starca Lukašina. Ali on je starac bio u blagodatnom smislu, to da znate, ja dugo nisam znao, on je imao nešto malo, preko, malo više od 40 godina, ali bio starac u duhovnom smislu, kako nazivamo duhovne ljude koji ne moraju obavezno biti stari godinama. On je bio star godinama, ali je izrekao ono što je vječno. Kad je rekao onom svom najljućem neprijatelju koji je disao strahovitom mržnjom na njega, strahovitom mržnjom i na njega i na narod kome je pripadao, samo ti dijete radi svoj posao. To nekome danas izgleda nevjerovatno, mi ne možemo da oprostimo, znači, pogled jedni drugima, razumijete? Sitne neke uvrede, nepažnju, preosjetljivost je zavladala, nezdrava, a ovdje imate čovjeka koji okeanom mira zapljusnu ovo čedo nemirnog duha i oprži ga njime kao ognjem nebeskim. Pa eto, da da Gospod, da budemo mudri i da dobro pazimo kako živimo, jer u toku su na globalnom planu neki procesi masovnog rasijavanja. Pale se vatre, isceniraju razni događaji koji, istina, imaju neku težinu, ali nijedan od njih i svi oni zajedno ne mogu imati veću težinu od onoga što se desilo u tišini Vitlejemske noći i pećine, gdje se tajanstveno rađa car mira i taj mir predaje našoj ljudskoj prirodi, i kroz sebe nudi ga svima nama, svim narodima. On je kao car mira poslao apostole svim narodima. Naš ga je odavno prepoznao i prihvatio posebno u ličnosti našeg divnog svetog oca Save, čeda mira i mirotvorca, koji je upravo zahvaljujući liturgijskom slavoslovlju Bogu na visinama uvijek bio izrazito miran i oko sebe blagodatno zračeći izazivao dobru i blagu volju, mireći i svoju zavađenu braću, ali isto tako privlačeći neobično silno pažnju i svih onih sa kojima se srijetao. Mi smo tako, vi to sigurno znate, kad smo dobili tu liturgijsku samostalnost, nismo je dobili tek tako, nego zahvaljujući toj njegovoj liturgijskoj zrelosti, koja je bila potvrđena mirom kojim je zračilo prije svega njegovo srce, a onda i oči, i glas, i riječ, i sve. I ondašnji oci arhijereji, bez ikakvog kolebanja prepoznavši u njega nekoga ko će znati da pravilno upravlja riječu istine Božije kroz tu, da kažemo, liturgijsku emancipaciju ili samostalnost ili autokefalnost, ali mir garantuje da će sačuvati jedinstvo, jer mir ishodi iz cara mira. Ako si miran, ti ćeš čuvati jedinstvo. Jer to govori da si u vezi sa trojičnim Bogom. Da poštuješ Sina, da mu uznosiš slavu i kao raspetome i kao vaskrskome i vaznesenome, a kao potvrdu da to jeste tako, imamo blagovoljenje Oca njegovoga, pa i Oca našeg, koje pečati dejstvo Boga Duha Svetoga, koji nas čini mirnom djecom. U naše dane sveti Serafim Sarovski, sjetimo se i njega. On je isto kroz tu programsku himnu spasenja, njome živeći govorio, stekni smiren duh, to je smiri se pred smirenim Hristom. Smiri se pred smirenim carom. Kaže, i hiljade oko tebe će se umiriti. Mi danas, nažalost, imamo mnogo nemirnih i hiljade i stotine hiljada. I vidite, cijel svijet je u promenu nemirna, apokaliptičnih razmjera. No, bilo kako bilo, to je pitanje izbora, opredjeljenja. To ni ukoliko ne utiče na atmosferu koju, ili klimu mira koju car mira nudi svojoj djeci u mirnoj luci liturgije Hristove crkve. Dakle, još jednom, da to nekako zaokružimo, obzirom da imamo predviđeno i da odgovorimo na neka pitanja. Programska himna spasenja, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Hajmo da poslušamo svetoga vladiku Nikolaja. Treba mu vjerovati, on je poslušao one koje treba slušati, pa da u tom signalu svetog i umirujućeg apostolskog, evanđelskog, liturgijskog, crkvenog predanja i sami budemo mirni, pa će biti blagoslov ako umirimo makar jednoga pored nas, a da će Bog da ih bude i više. U suprotno, duh nemira će kosti da nam polomi. Da će Bog da ne bude tako. Eto, hvala na pažnju.
dragi oče, beskreno vam mnogo hvala na ovako divnim rečima. Hvala što ste nas ovako jedan osoben, majmo sposten način, nahranili reči Božijom i što ste svojim prisustvom omogućili da se nekako ovde večeras u ovom divnom prostoru ogremo blagodeći Duha Svetoga. A ja bih vas zamolio da nam odgovorite nekoliko pitanja koje su postavili naši studenti, kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Stiglo nam je dosta pitanja, ali evo, ja sam nekako odlučio da vam postavim dva koji su mi se ovako čini karakteristični. Jedno pitanje se tiče nečega što ste malo pregovorili, a tiče se sledećeg. Kaže, u jednoj od vaših beseda, koja je postala popularna društvenim mrežama, govorili ste da postoje neki ljudi koji se uznose iza crkve, koji govore šta ona treba da čini i tako dalje, a zapravo u tom svom duhu nemira se otkriva njihovo nevaspitanje. O kakvom nevaspitanju je reč, kako vaspitanje nedostaje. Eto, o tome smo trebali da čujemo nešto u vas.
Da. To smo govorili u kontekstu neke šire teme i zaista to nevaspitanje, ono postoji, ne treba se stiđati. Da vam iskad budem i sam, nisam vaspitavan u tom duhu i milošću Božijom, priveden crkvi, priveden sam kao vrlo nevaspitan, neznaven. I danas, što više, mada kod nas sve to ide nekako sporo, mi smo tu nekako raslabljeni, voljno i oštećeni, znate i sami, prolazili smo sve te procedure, nazovi vaspitanja i onda nekako nosimo te traume, pa nekako se sporo smiravamo. Ali ako uspijemo u tome, sve više se otkriva tajna crkve kao tajna, pred kojom se, znate, čuti, tihuje. Tako da ne izdvajam sebe iz onih koji jesu nevaspitani. Ali vidite, postoji razlika kad to nevaspitanje ili neznanje, svakako neznanje, jer mi u crkvi naučimo i danas, to je, mislim, vidite, mi jesmo ovako, sabiramo se i slava Bogu, ali istinska duhovnost, ona je, evo, vaša svetosti, ako dozvolite da to primijetim, možda nisam u pravu, ali imam slobodu da to podijelim sa svima vama ovdje, posebno u vašem prisustvu, da je istinska duhovnost i dalje nekako, odnosno učenje o istinskoj duhovnosti, predanju, onom izvornom, apostolskom pravoslavlju, i dalje nekako katakombno. Mi imamo neku slobodu da se krećemo, još uvijek vidjet ćemo šta će sve da se dešava, ali nije lako doći do tih istina, nekako je katakombno. Ima to i zašto je tako? Jer da bi bilo istinsko, čovjek mora da bude nekako odan, posvećen. Tajna se ne otkriva svakome. I zato je katakomba u neku ruku čuvar tajne. Sad ne mislimo o podzemlju, u fizičkom smislu, nego o tim nekim katakombnim relacijama. Uglavnom je nekako sve profano, da kažem i sekularizovano, u ne maloj mjeri. Tako da ljudi i to što misle da je crkva, to nije crkva. Ili nije sve što crkva jeste. Možda je samo, kažemo, neki krajnji izraz ili daleki eho, ali u samom jezgru otkrivaju se velike tajne, koje malo ljudi zna. Ne zato što ih crkva čuva ili ne da, nego tako nekako živimo, površno, lakomisleno i dobro. Onda da vam kažem, crkva ima vrlo malu istinsku saradnju od institucija koje bi trebale da joj budu, sad ovdje govorim, odgovorno i u nevidljivom prisustvu Svetog Oca Save, u vidljivom prisustvu u ličnosti našeg
prvo jerarha, patrijarha i samoga Gospoda Isusa Hrista, nikoga ne osuđujući, ali govorimo o neposlušnosti u najzdravijem smislu. Sad će neko da se uvrijedi, možda od osjetljivih, ali šta da radimo, to je posljedica prećerane preosjetljivosti, da vidimo kako je do nje došlo. Neposlušnosti, one, da kažemo, jordanske i tavorske, gdje otac glasom otkriva svima nama da je to njegov sin jedinorodni, koji je po njegovoj volji, i da njega treba da slušamo i da će nam svima biti dobro, jer smo poginuli zato što nismo poslušali. Zato je mnogo važno. E, ali pazite, mi sad to ne znamo. Neko će da kaže, ma čekaj, na što ti mene pozivaš, posebno oni koji su već dobro oboljeli od te intelektualne, pseudo-intelektualne emancipacije. To je jedan plići oblik, da kažemo, infantilnosti i ta nekakva bojazan, neki strah od crkve, koja je puna svjetlosti. Ako tražiš mudrost, a kud ćeš veću mudrost od premudrosti? Ako tražiš ljepotu, a gdje ćeš veću od lica onoga koji je ljepši od svih sinova ljudskih i od svih anđela zajedno? Ako govoriš o slavi, a gdje ćeš veću slavu od one vječne, besmrtne, božanske? Ko ćeš život, punoća života, ako ćeš put, ako hoćeš istinu? Sve imaš tu. Otkud sad taj trzaj, taj strah? Da se nisi razbolio. I to je vrlo simptomatično. Ako bježiš od istine, znači duh laži, te je prožao. Ako bježiš od cara mira, znači duh nemira te uvatio. Ako nisi spreman na svetu poslušnost, a pritom on sam je radi nas bio poslušan ocu do smrti, i to do smrti na krstu, a mi nećemo da se smirimo, on se smirio do krsta, do groba, smirio se neizrecivo. Anđelske sile to nisu mogle da prate. Ima kod svetoga Jefrema Sirijskog u besedi na Veliki petak, pa kad su ga vojnici pljuvali, šamarali, pa kaže, ima jedan trenutak u besedi gdje sveti Jefrem psozrcateljno, proživljavajući tajnu stradanja Gospodnje, kad ga vojnik šamara, kaže, a anđelske sile, serafimi, kaže, udariše se krilima od uzbuđenja, od trepeta, ne mogavši da djeluju jer nemaju blagoslov, ali nemogući i svojim anđelskim umom da poniru tajnu takvoga smirenja. Radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Dakle, jedno je neznanje i iz njega se može izlaziti prosvećenjem, učenjem, pokajanjem, prije svega pokajanjem. Ali drugo je, kad se iz neznanja pređe u drskost, to je metastaza bolesti. Bolest grehovna možda se liječi pokajanjem, a ako se ne liječi, metastazira i prelazi u drskost. Ovo o čemu smo govorili, takav odnos prema crkvi, da vam kažem, ja to ovako nekako lično doživljavam, možda sam tu bio malo i direktan, ali to sam rekao od srca, pritom moleći se Bogu, blagodareći mu prije svega što nisam, a mogao sam da upadnem u takvo raspoloženje i da jašem u tim formacijama na crkvu, daleko bilo, a sutra, ko zna, ako se budemo zanijeli i mislili da stojimo, to možda se desi. Dakle, takav odnos prema crkvi, drzak, on je direktna posljedica galopirajuće gordosti. I ne samo da je plod nevaspitanja, nego jedne demonizovanosti. U ovo naše vrijeme, na više nivoa, čućete jednu zabrinjavajuću smjelost kad se govori o crkvi, vam kaže nešto. Ovdje po strani, što je govorio naš vladika Atanasije, nemoj to da pripisuješ crkvi. To što sam se ja nepropisno parkirao. Kaže, evo vidite gdje se crkva parkira. Ili što sam se neđe izbogamirao kao svešnik. E, to je crkva. Pa nemoj. To sam ja. Evo vozačka. Evo lično. Razumijete? Evo me. Onda na jerarhiju crkve. To te duša zavoli. Kako ljudi ogavko. Ogavko. Pritom. Ništa ne znaju. Što kaže moja djeda, je spomenu večeras, moja tetka, tu je žitelj ovog grada, a ima tako malo tih prijatelja, poznanika i sad i ona prilazi polako crkvi. Nije to lako da vam kažem te generacije. A onda u razgovoru sa njima, to je taj, da kažemo, fini svijet, međutim neki manir, pa malo, malo, pa nešto put crkva, što ovako, što, a to je obično, ne znam, ko šta vozi, gdje je ko viđe, razumijete? Aj sad, da ne govorimo o mogućnosti da si to možda i vidio i umislio, ali ajde, iako jesi. Ali ona kaže, pa čekaj, znajući pozadinu njihovog života i način razmišljanja, kaže, i odnosa prema crkvi, kaže, dobro, a što to tebe dotiče, kakve ti veze imaš sa tim? Nije mi jasno otkud sad ta interesovanja. Imaš realno život, imaš probleme realno, što se tebe to zanima? Šta te to podstiče da se baviš tom temom i da te ona dodatno uznemirava? I da imaš potrebu, vidite, to bi sve jedna ambulantna analiza brzo detektovala. Ali aj sad govorimo kao da ne znamo, ono, pitamo se što ti bi sad, otkud tebi potreba, se baviš tim. Grijeh je, braći i sestre, hristocentrična energija. Grijeh, on gleda lukavo, em je hristocentričan, u smislu da gospoda gađa, njemu je Hristos lični neprijatelj, da kažem grijeh kao demonska energija, ali onda gleda lukavo, ne odmah, ali gdje god može, gdje god ima mogućnosti da te gurne, da nešto, mogu slobodno reći da nešto lagneš. Jer to nije slovesni izraz, to je lavež na sveštenike, a neka na sveštenike, nego na visoku jerarhiju, razumijem, na patrijarha, i to vidite, što patrijarh ovo, a ne ono. Oprostite ovako malo nas smjelosti, ali to je naša realnost, možda to nemamo mi ovdje, ali ima toga, kako to nije strah čovječ, vaše ti djecu. Mislim, vidite da ne idemo sad na strah, ali došli smo do toga da treba i polugom straha reagovati. Možete i djecu, možete i unuča. Otkud takva smjelost? Kad smo mi kao narod tako govorili? To su neke nove bolesti, neki novi virusi. Ja. Mislim, stara je to priča, ali nekako je neprijatno da se to dešava u jednom narodu koji, evo, ovih godina proslavlja 8 vjekova liturgijske zrelosti. Još nešto. Da ne bude da je to, znate, nekakva ograničenost u nezdravom jednom umlju. Svako od vas ima priliku da izrazi možda i nekakvo nezadovoljstvo, ali na kulturan, vaspitan, crkven način. Ja vam garantujem, evo i ovdje u prisustvu i našeg patrijarha i otaca, u prisustvu Svetoga Save, kogod od vas ima zdravu potrebu da iznese neko svoje mišljenje, ne mora onda se slaže sa svim, može da ima i nedumice, ali neka zdravo izrazi tu svoju želju i bit će uvažen kao dijete crk. E, za razliku od toga, mi imamo ljude koji, znate, iz periferije nam tako bacaju, prožeti strahom i ne imajući želju da dođu kao ljudi, da se pogledamo i da vidimo gdje je zapel? Šta možemo da... Možemo nekako da pomognemo, ne? E sad to se zloupotrebljava, onda imate, nažalost, i mnoge medije koji rade svoj posao, ali starac Vukašin kaže svako svoj posao, a
Ali pazite se toga, gledajte, to vidite, nisu to tek tako bačene informacije, one su umočene u otrove. Iako niste utvrđeni, posebno trezveno umljem, ako niste izvježbani, jer to nisu obične strijeve, to možda bude, znate, ozbiljno odapeta strijeva i da izazove u tebi sumnju, posebno ako živite grehovno, bez pokajanja, bez duhovne dinamike i higijene. Vidite, ako se malo posuti benzin, nije dobro da vam se primičujem sa onom vatrom iz zip upaljača, tako? Mogli ste vi tako s benzinom još 1000 km, ali na nekoj pumpi priđe i zapali cigar pored mene. Tako da, dosta, vidite, mislim, tu smo, živimo jedni s drugima, borimo se, ali ima grijeha u nama. Ima. A u grijesima smo začeti, u grijesima rodi nas mati naša, nego gledamo kroz život crkve da se izbavimo, kroz pričešće, da krvlju gospodnjom očistimo našu, da umom Hristovim ozdravimo naš um, da živenjem po volji gospodnjoj, da isilimo našu volju, da zapovešću o ljubavi, da isilimo naše srce pa da budemo istinski zdravi. Do tada mi smo rizični. I to naši neprijatelji jako dobro znaju, to su jako dobro razrađene strategije. One su istina ništavne ako se poklanjamo caru mira i živimo mirno u crkvi. Ali ako nismo, onda, vjerujte, može da bude ozbiljnih iznenađenja. Može neko ko je dojuče bio ovdje među nama da bude protiv nas. Koliko je sjutra? Da će Bog da takvih ne bude.
Hvala vam puno na ovako iscrpnom sadržajnom govoru i odgovoru. A drugo pitanje koje sam hteo da vam postavim, zapravo u sebi sadrži pitanje koje su postavili studenti, više pitanja je bilo vezano za ovu temu, pa sam ja sad gledao nekako da ih objedinim, a oni se odnose na sledeće. Kaže ovako: da bismo bili u jedinstvu sa Bogom i jedni sa drugima, čovjeku je potrebno trpljenje. Gde je mera u tom trpljenju? Da li nekada nema smisla trpeti? Odnosno, kako se kaže u drugom pitanju, kako možemo da znamo da je trpljenje našeg zdravog, da nas vodi u istinsko jedinstvo, a koje trpljenje je autodestruktivno i nije spasonosno?
Da. Dozvolite da na ovo pitanje odgovorimo tako što ćemo reći neku riječ o molitvi, molitvi Isusovoj. Jer trpljenje, to je, znate, liturgijska dimenzija života, evanđelska dimenzija života, to ima sveto trpljenje. Sam Gospod otkriva spasonosne posledice svetoga trpljenja. Trpljenjem svojim spasavajte duše vaše. Ali to on govori. Može neko da vam kaže, neko drugi, znaš, iz nekog drugog ugla, drugog duha, drugog nekog učenja, psihologije neke, trpi. Ili nemoj ništa da, i nikoga da trpiš. Znači, jako je bitno da to izvire iz njegovog bića, da je to, kako bismo rekli, njegov blagoslov. Kao što i poziv na pokajanje, trpljenje, nevolja. To su blagoslovi Božji, ali to je sveto trpljenje. Međutim, da bismo mogli da ga živimo, da bismo mogli sveto da trpimo, mi treba da budemo u neprestanoj vezi sa njim, koji nam daje snagu da istrpimo. Navodim samo jedan primjer iz svetootačkog učenja. Pritom da znate da se učenje o trpljenju nalazi u samom jezgru svetootačkog, liturgijskog, pokajničkog, terapeutskog učenja. I veliki oci o trpljenju govore kao o tajni, o mudrosti. I kažu, recimo, jedan od njih, sveti Marko Podvižnik, jedan od velikih otaca i učitelja, Kaže, kad su iskušenja u pitanju, kaže, nemojte da ispitujete odakle dolazi iskušenje. Pogubit ćete se. Vi možete donekle da doprete, ali dalje već slutite, podozrijevate i promašujete. Ne, to nije put. Nego kaže, privati trpljenje i pomoli se Bogu da ti da snage, pomoli se Bogu da ti da snage da izneseš. Isto tako, isti otac kaže, ako hoćeš nekoga da naučiš putu spasenja, nauči ga da drži pravu vjeru, dakle pravoslavlje, nauči ga da se moli, nauči ga da se moli, i to je treće, kaže, nauči ga da trpi sve nevolje koje Gospod dopušti na njega. I to je put spasenja. To je jedno od duhovnih predanja našeg svetog pravoslavlja, odnosno evanđelskog učenja. E sad, da bismo imali snagu da sve to trpimo, treba da imamo živi odnos sa Hristom, pored svetotajinskog života, mada je Isusova molitva, da vam kažem, ali ovdje ću gledati da se ograničim, jer bismo otvorili jednu veliku temu, mislim, ona je otvorena, slava Bogu, ali mislim u kontekstu večerašnjeg sabranja, ona je liturgijskog karaktera. Čovjek ne može da živi liturgijski, a da ne živi u imenu Božijem i imenom Božijem. Kad je predao svešteno dejstvo velike tajne liturgije u tajnoj večeri, on predaje svojim učenicima i apostolima, dakle crkvi, i blagoslov moljenja njegovim imenom. Pazite, to je ustanovljenje tajne. Ili, da se malo prostije izrazim, u liturgijskom paketu imamo tajnu svešteno dejstva, tijela i krvi, i molitve imenom njegovim, gdje kaže, što god zaištete od Otca, u moje ime bit će vam. Od tada nam daje blagoslov da se molimo njegovim imenom. U dijelima apostolskim, ako pratite, vidjet ćete kakva se sila preko apostola projavljuje imenom Božim. I do današnjeg dana to tako može biti. Kako mi reče nedavno jedan moj sabrat, sveštenik, pa jedno njegovo čado ima nekih duhovnih problema, a u njemu već zrela vjera. I tu bez ikakve sumnje. A bavi se, živi, pazite, bavi se, mislim, praštajte, nije umjesto, bavi se. Bavimo se nečim drugim, nego živi imenom Božim, tiho prizivajući ga, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Tako. Štepa dane, sate, povezuje sve situacije sa imenom Božim, trudi se u tome, to je blagoslov Boži, učenje, predanje crkve. I onda sve ide na drugačiji način. I sad, on u jednom trenutku kaže, ovo nije gordost, ovo je njegovo realno stanje. Kaže, ima vjeru da, a kao plod življenja u imenu Božijem i u liturgiji crkve, naravno, kaže, samo reci riječ. Znate, ona kapetanova vjera. Samo reci riječ i ozdravit će brat moj, sestra moja, znate. Pozdravit će, ma svako može da ozdravi, to je sila vjere. Međutim, on nije sumnjao da to tako može biti, vjeruj. Ali isto tako je znao da taj neko treba još da postrada, da još nije došlo vrijeme da izađe iz trpljenja, da treba još da trpi. A inače, što se njega tiče, on je bio siguran da Gospod u tom trenutku, ako kaže dosta je, dosta je. Tako da, oprostite ako sam nejasan, ali evo trudim se da na to nekako približim i svojim, da razvijamo naš odnos sa Gospodom kroz Isusovu molitvu, a onda će nam i tajna trpljenja biti bliža. Jer nećemo trpjeti sami, bit će i On sa nama. Znate, blagodat Božja, evo opet da se sjetimo starca Vukašina, mislim, to su liturgijski i evanđelski maksimumi.
takvo blagosiljanje neprijatelju. To je maksimum. Ali zagledani u tu zvijezdu, imajući kao vektor pred sobom i opet prizivajući ime, lakše ćemo nositi breme našeg života i znaćemo da je to što trpimo u tom kontekstu, pazite, jako bitno, u životnom kontekstu Božjega blagoslova i Božjih davanja, neka su ta davanja skopčana sa trpljenjem, jer pokajanje je, po definiciji jednog od otaca, blagodušno trpljenje svih nevolja koje Gospod upušti na nas. To je istinsko, spasonosno pokajanje. Pokajanje bez trpljenja, to je prelest, čista prelest. To je naš narod znao. E, ali je jako bitno da imamo tu vezu molitvenu, liturgijsku, svetotajinsku i molitvenu i onda što Bog da. A davat će svakome po njegovoj mjeri. Kratko da napomenemo, tamo ćete negdje, ne znam gdje, vjerovatno na izlazu, svi dobiti, ovo su dva separata u izdanju našeg manastira, iznad istoka i zapada Vladike Nikolaja, briljantno dijelo, u nekoliko poteza mnogo toga rečenog, i jedna brošurica o Isusovoj molitvi protojereja Sergeja Brano. Dakle, ima za sve ko bude strpljiv, tamo brade nas čeka i dobit ćete. Pa pomenite.
Oče, još jedan put hvala na adekvatnim rečima. Često imam osjećaj da pred sobom vidim u vama pesnika i nekako mi se čini da se u ovim rečima koje smo upravo imali prilike da čujemo, nekako u ovom nadahnuću koje ste ovde pred nas izneli, ostvario na ideja Njegoševske da bi zapravo svaki pravi duhovnik trebao da bude istovremeno i poete, svešteno poete. Hvala vam na tome što ste večeras došli iz Udbe i manastira Podmene ovde kod nas u Beograd, a sada bih zamolio vaše svetosti dođite i da iskoristimo priliku što ste tu da se obratite.
Braćo i sestre, neću ništa posebno, nego sam samo ja hteo ime svih nas ovde sabranih da se zahvalim ocu Rafaelu na duhovnom slovu, na crkvenom slovu. To je veoma važno zato što, kako je provejavalo i iz onoga što je otac Rafael govorio, mnogi govorimo i mnogi imamo utisak, mislimo da govorimo reč evanđelsku. A zapravo neretko govorimo svoju reč, iznosimo svoje stavove koristeći reč evanđelja, a to znači koristeći reč samoga živoga Boga kao sredstvo, kao oruđe za prenošenje onoga što bismo mi hteli da kažemo. Drugim rečima, zloupotrebljavamo reč Božiju, zloupotrebljavamo neretko reč evanđelja. Otac Rafaelo je govorio reč evanđelja, pre svega neprestano insistirajući na tome da je centar našeg života Hristos i da jednom reču kada se u podvigu trudimo da živimo u skladu sa Hristovom reču, onda on postojući naš centar dolazeći na prvo mesto u našem životu, sve ostalo postavlja na svoje mesto. Stoga je veoma, veoma važno da se trudimo, da se mi saobražavamo Hristu od patrijarha pa nadalje i u svakom pravcu i svako pojedinačno, a ne da saobražavamo Hrista sebi i svojim idejama, da ne kažem ideologijama. I time zaista odapinjem onda strele otrovnice jedni u druge, da svi jedno budu, to je reč Hristova. I zato je naprosto nezamislivo, neko mi je rekao da je neko komentarisao moju jednu reč ili sliku Svetoga Save koji miri braći. Koristeći tu sliku, ja sam se trudio da govorim reč Hristovu, pozivajući sve upravo na smirenje, na kroz Hrista spoznaju istine da smo međusobno braća. A taj neko, ne znam ni o kome se radi, je rekao, oni nisu naša braća. Ali to onda samo znači da taj ne govori reč Hristovu, reč Evanđelja, da zapravo on je izvan crkve, jer je izvan Hristove reči, a onda koristi reč Hristovu i koristi crkvu da bi sprovodio svoju ideju i ideologiju koja je u krajnjoj liniji individualistička, pojedinačna, sebična. Bog, nezavisno od toga kakvi smo, ja to zaključujem oče Rafaelo, ne samo da nije protiv bilo koga, nego je uvek na strani svakog pojedinca. On je na tvojoj strani. I onda kada izabereš da si mimo Hrista, izvan Hrista, samo što to ne znaš, i na strani čoveka koji se jednako, kao na strani čoveka koji se trudi da čitavim svojim bićem živi u Hristu. Zato hvala oče Rafaelo na trudu, na naporu. Nije to nimalo jednostavno napuštati obitelj, manastir u kojem boravi monah i dolaziti u ovaj samo razloncima nemirni svet, ali budući da i to jeste crkveno, dolazak vaš jeste u skladu sa poslušanjem crkve, a to znači u skladu sa voljom Božijom, mi znamo da zbog toga Bog pokriva i svako odsustvo, svaki nedostatak, pa i svako bacanje u najveće talase, u najveću buru, koja zapravo jeste svet izvan svake monaške svete obitelji, koja ima naravno svoje bure, svoje dinamike, ali je pod svojvrsnim duhovnim zvonom, pod svojvrsnim blagodatnim zvonom, zvonom Duha Svetoga. Hvala, neka Gospod blagoslovi, mir da da vama, ali i svima nama, da u miru i u radosti dočekamo praznik Božića koji nam donosi sve ovo o čemu je otac Rafaelo govorio.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, predavanje na temu Da svi jedno budu, koje je održao jeromonah Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajne, u Domu kulture Studentski grad u Beogradu 24. decembra 2024. godine. Podsjećamo da se i na kraju predavanja prisutnima obratio i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu. Do sljedećeg susreta s Bogom.